арылу. Қандай өмір сүруге кеңес бересіз? Қандай ауа жұтуға кеңес бересіз? Бейтаныс жолаушыға сіз деп айту қажет екенін ұмытуға қалай қарайсыз? Ұмытайық. Сәттеріңнің азайып бара жатқанын сезгеннен соң, уақытың өзегіңе солған гүлдің тамырындай жармасқанда, өкініштеріңнің топырағын күлмен былғағаныңды өзіңе кешіре алармысың? Көзілдіріксіз әлемге қарай алмайтының, әуендеріңді біртіндеп жоғалта бастағаның, өзіңе оралу мен өзіңнен арылудың арасындағы баспалдақтарды өз еркіңмен салғаның кешірім сұрауды қажет ете ме? Дегенмен, өзіңді кешіріммен байланыстыра алмағаныңды есіңе алған сайын, өкініш толы чемоданыңды алып, кезекті сапарға шығып кететінсің. Өзіңе ғанаян шындығыңды кезескен әр жолаушың өтірік аралас күйінде жұтатын. Жолаушыларыңның көптігін сол шындығыңды бірге ішіп тауысқанда ғана байқайтын секілдісің. Бірақ өкінішсіз. Шаршағаныңды ше. Иә, шындығың да сенен шаршады. Ендеше ұмытуға қалай қарайсыз? Ұмытайық.